گیلاف. یانگه فکرلر اینکاسه. مهربان و رحمله الله نامو بلند. جلا Yangi fikrlar inkosi turkum ishtirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Kaspiy dengizining kuni mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Murdod oyining 21-chi kuni va milodiy hisob bilan avgust oyining 12-chisi Kaspiy dengizining atrof muhitini saqlash hamkorliklari tarixida eng muhim tarix sanaladi. Milodiy 2003-yil Kaspiy dengizi hoshiyasida qaror olgan 5ta mamlakat Tehron konvensiyasi nomi ostidagi Kaspiy dengizining atrof muhitini muhofaza etish mintaqaviy konvensiyasini imzolashdi. Bu konvensiya milodiy 2006-yil avgust oyining 12-sida, Hijriy shamsi 1385-yil Murdod oyining 21-sida o'z ijrosiga kirdi va barcha mamlakatlar atrof muhitni muhofaza etish unvonida bu hodisani bir bayram sifatida kutib olishdi. Bundan keyin bu kunni Kaspiy dengizining kuni deb atashdi. Bugun avgust oyining 12-chi kunidir. Kaspiy dengizi dunyo quruqligida joylashgan eng katta dengiz hisoblanadi va janubdan Eron Islom Jumhuriyati, shimoldan Rossiya, g'arbdan Rossiya va Ozarbayjon hamda sharqdan Turkmaniston va Qozog'iston bilan chegaradoshdir. Gohida yer yuzining eng katta dengizcha va ayrim vaqtlarda esa mustaqil eng kichik dengiz deb ataladigan bu dengiz 400 ming kvadrat kilometr masohatga egadir va uning darajasi erkin dengiz darajasidan pastroqdir. Va 130 ta daryo bu dengizga kelib qo'shiladi. Ulardan eng muhimi Volga, Sapidrut, Pilarut, Katta daryo va Xaroz daryosini tilga olish mumkin. Kaspiy dengizining iqtisodiy eng muhim xususiyati bu gaz va neftga ega bo'lishidir. Bu dengizda topilgan gaz zaxirasi 32 milliard bochkani tashkil etadikim, O'rta Sharq mintaqasidagi barcha neft zaxirasining 4%ini tashkil etadi. Bu havzadagi neftning taxminiy zaxirasi 163 milliard bochkaga teng deb isbotlangan. Kaspiy dengizining boshqa bir xususiyati bu uning yopiq munosib tabiatga ega bo'lishi hisoblanadikim, o'simlik va jonivorlar yashashlari uchun munosib makondir. Bu dengizda 575 xil o'simlik o'sadi va 1332 xil jonivor va 850 xil baliq hayot kechiradi. Bu dengiz shuningdek dunyodagi eng nodir baliqlar, ayniqsa ikra beradigan baliqlar uchun munosib bir muhit sanaladi. Dunyodagi ikra beradigan baliqlarning 90% bu dengizga taalluqlidir. Kaspiy dengizida dunyoda kam uchraydigan sut emizuvchi jonivorlardan biri hayot kechiradikim, Kaspiy tyuleni deb aytiladi. Kaspiy dengizining munosib yopiq muhiti, ammo ayni holda neft sanoat va qishloq xo'jaligining qoldiq va iflosliklari barobarida zarar ko'rmoqda. Bugungi kunda ushbu dengizda vujudga kelgan ifloslanishlar keng bu suv dengizi uchun katta xatar va jiddiy muammolarni keltirib chiqargan. Bu ifloslanishning eng katta miqdori neft, qishloq xo'jaligi va sanoatining zaharli chiqindilari hamda inson tomonidan vujudga keltiradigan zararlarga to'g'ri keladi ekan. 5580 kilometr masofaga ega bo'lgan Kaspiy dengiziga qo'shiladigan daryolardan kelib qo'shiladi. Bunga qo'shimcha tijorat bilan shug'ullanadigan kemalar ham bu dengizdagi ifloslikning ortib ketishi sababiga aylangan. Kaspiy dengizi hoshiyasida joylashgan mamlakatlar, ayniqsa neftni qazish va ishlab chiqarish amaliyotlaridan kelib chiqqan 122,350 tonna ifloslikning bu dengiz muhitining sharoitini og'irlashtirmoqda va ushbu dengizda yashayotgan jonivor va o'simliklarni xatar ostiga qaror bermoqda. Bir yilda minglab tonna ifloslik va chiqindilar Kaspiy dengiziga tashlanadi va Kaspiy dengizi qirg'oqlarining atrof muhitiga jiddiy xatar solmoqda. Neftdan kelib chiqqan ifloslikdan suv ifloslanishining muhim salbiy ta'sirlaridan biri bu dengizdagi baliqlar, jonivor va o'simliklarning o'rtadan yo'q bo'lib ketishlaridir. Neftning bir qismi jonivorlarning terisiga yopishib qolgan, bir qismi esa dengiz suvini ifloslaydi. Shuningdek, neftning nozik bir qatlami esa daryoning ustida qaror olib, quyosh nurining nufuz topishi uchun to'siqlik yaratadi. Olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, Ozarbayjon Respublikasi bir kunda 1 million bochka neftni ishlab chiqarishi bilan bu dengizning ifloslanishida katta hissa qo'shmoqda. Ozari, Gumushli, Chiroq, Absheron, Mugon va Deniz neft maydonlari, shuningdek Bokuning neft ishlab chiqarish korxonalari Kaspiy dengizi ifloslanishining asosiy manbalaridan hisoblanadi. Agarchi Kaspiy dengizini ifloslantirishda Rossiyaning hissa qo'shayotgani haqida biron bir ma'lumot bo'lmasa-da, ammo bu masalada ushbu mamlakatning hissasi ham bor deb aytish mumkin. Zero, bu dengizning qirg'oqlarida yaqin joylashgan boshqa mamlakatlar kabi har kunlik ifloslantirishlariga qo'shimcha 101 kilometr uzunlikka ega bo'lgan kemalar suzishi uchun imkoniyati bo'lgan hamda Shimoliy dengizni Kaspiy dengiziga qo'shadigan Volga daryosi erkin suvining iflosliklarini ushbu dengizga olib keladi va undagi hayotni inqirozga yuzma-yuz etadi. Kaspiy dengizida joylashgan 5 ta mamlakatning bu suv hududidagi atrof muhitining buzilishi va og'ir vaziyatga yuzma-yuz bo'lishidan xavotirlanishlari kelasi va hozirgi avlod uchun tirik jonzotlar manbalarini qayta tiklash va muhofaza etish uchun sa'y harakat qilishlari sababiga aylangan. Bu yo'nalishda milodiy 1998-yildan boshlab Kaspiy dengizining atrof muhitini najot berish va uni muhofaza etish uchun mushtarak sa'y harakatlarni amalga oshirishdi va milodiy 2003-yilda Tehron konvensiyasi nomli Kaspiy dengizining atrof muhitini muhofaza etish mintaqaviy konvensiyasini imzolashdi. Bu konvensiya milodiy 2006-yildan boshlab ijroga kirgan. O'tgan yillar davomida Tehron konvensiyasiga ko'ra Birlashgan Millatlar Tashkiloti va ushbu konvensiyaga a'zo mamlakatlarning atrof muhitni muhofaza etish dasturi bilan hamkorlik qilishlari natijasida 4 ta protokol tayyorlandi va mutaxassislar bilan turli yig'ilishlar o'tkazilib, bu masala tahlil va ko'rib chiqildi.